Aurreko orduan, selfie izeneko antzeslana aritu gara, profesionalak ez diran aktoreak arituko dira bertan lanean, nerabeak hain zuzen, eta jarraian antzeko beste estreinaldi bat aipatuko deutzuegu, kasu honetan Uribe Kostako emakumeak dira antzesleak. Emakumeek tailerra esenan izenekoan hartu dabe parte, emakumeentzako jabekuntza eskolako antzerki tailerrean, Ester Lobato irakaslearen zuzendaritzapean aritu dira eta ikasitako guztiaren emaitza da Furiaz izeneko antzeslana. Honakoa, zapatu honetan eskainiko da lehenengoz, iluntzeko 7:00 Sopelako Kurtzio Kultur Etxean. Gugaz, antzeslan honetan arituko dan emakumeetariko bat daukagu, Sonia Uidobro. Eguerdion, Sonia.
Eguerdion, bai.
Zer moduz, zelandoaz ensaioak zapatuko estreinaldiari begira?
Bueno, ba, egia zan, topera gabiltz. Egun hauetan entzaioak eta azkenengo prestakuntzak, bueno, denetarik egiten eta orduak eta ordua sartzen badana oso ondo atera dadin, askoren lehenengo aldia da eta bueno, ba urduri eta nahi dugu hori gure onena ematea, ez?
Esan dugunez, emakumeentzako jabekuntza eskolako antzerki tailerrean aritu zara. Kontaiguzu zeure esperientzia, Sonia. Zuk zenbat denbora daroazu tailer honetan?
Bueno, ba, bitu, talde honetan eta tailer honetan izan da nire lehenengo urtea. Baina talde honen jatorria, orain dela urte asko hasi izan teatra izeneko proiektutxo batekin. Teatra izan zen, ba, genero ikuspegiagaz egindako lehenengo antzerki tailerra. 10 urte edo gehiago pasatu dira, eta mankomunitateak berriro anperaztu zuen tailerra, eta 2 urtetan zehar eskaini du emakumentzako antzerki tailerra Uribe Kostan. Bueno, azkenengo urte honetan, erabaki zuen jada emakumeak oso enpoderatuta zeudela eta bueno, ba ez da bultzatu eta aurretik egondako emakumeak bueno, ba oso gustura egon zirenez nahi zuten horri jarraipena eman eta beste berri batzuk gehitu gara eta diru laguntza bari bara gure klaseen kostua asumitu dugu eta aurrera egin dugu taldearekin.
Osondo, eta Sonia, zuk antzerkia betidanik izan duzu gustoko, zerk bultzatu deutzu talde honetan parte hartzera?
Bale, bai, gaztetan, bueno, txikitan egin nuen zeo zer, orduan gustora ibili nitzen, baina hor gelditu zan apurtzua tankamotz, bukatu gabe, eta hori, jaio zenean berriro teatra genero ikuspegiagaz, batez ere genero ikuspegia izan zen nire bultzada. Bueno, ba, berdintasunari laguntza hori, behar duen laguntza hori bultzatea. Eta, bueno, antzerkia denez, bueno, ba, ondo pasatzeko nire ustez espazio bat, ba, biak uztartzen zituen espazio horretan animatu nintzen, eta, bueno, ba, performance batzuk bai egin ditut. Eta baina holan gauza txikiak edo esango nuke. Eta bai gustora nago naiz eta bueno, ba esenatokia leku serioa izan eta bueno, ba urduri eta ipintzen gaituen lekua izan.
Esperientzia ona beraz, ezta? Orain artekoa behintzat.
Bai, oso ona. Bueno, egia zan, Esterrekin asko ikasi dugu, nire kasuan behintzat, eta gainera, bueno, oso ondo pasatu dugu.
Bai, hori galdetzera joan da, Ester Lobato izan dala zeuen irakaslea, eta dinosun modura, ba, oso gustora beragaz, ez da?
Bai, benetan, osea, sekulako pertsona bezala, bueno, sekulako pertsona da, eta oso aditua, eta gainera modu errezean egiten du. Orduan talde bagara, egia esan talde bagara. Ez gara sentitzen modu desberdinetan edo eskalaetan, ez? Bera zuzendaria edo taldetxo bat sentitzen gara, bakoitzak gainera portatzen dugu apurtzu bat, ez? Ideiak eta ematen ditugu eta dana jasotzen dira.
Ba, konta iguzu zelangoa dan Furiaz antzeslan hau prestatu dozue, historiako emakumeak dira, ez da? Antzeslan honen ardatz.
Hori da, bai, Furiaz dator, a ber, zaila da esaltzea, Baina, bueno, zailatuko naiz. Furia Santzerlana esterre proposatu zigun, guri gustatu zitzaigun asko, eta da, Viva las Trágicas Josi Alvaradoren lanaren egokitzapena. Eta honetan, aintzinako Greziako mitologiako emakumei buruz asko idatzi izan, ez? Eta, beti agertzen ziren emakume hoiek gaiztuak bezala, ez? Orduan, gugara furia hoiek lurpetik datozen emakumeak, azerre gauden emakumeak, amorratuta gauden emakumeak, ba nolabait emakume hoiei pairarazi zietena, ba zigortu edo aldarrikatzeko. Badauz, aipatuko ditugun besteak beste Ekuba eta Medusaren kasuak, nahiko ezagunak dira. Eta, hoie gaiztoak ziren, ez? Ekubaren kasuan kontatu zuten Polimestor erregeari begiak atera zizkiola eta bere semeak erail zituela. Claro, ez zuten kontatu aurretik erregeak Ekubaren semea hil zuela eta ondasu guztiekin gelditu nahi zuela. Baita Medusaren historia kontatzen dugunean, bera izan zen sexu indarkeriaren biktima, sasoi horretan oso ohikoa zen. Eta, claro, beraiek kontatzen zutena zen, edonork begiratuta, arriz bihurtzen zala, bera gaiztoa zelako. Claro, aurretik ez zuten kontatzen, zer gertatzen zitzaien emakumei. Badakigu mitologia dela, baina nolabait errealitatean isladatzen esperientzia edo handi datorla, ez?
Bai. Zure pertsonaia zein da, antzeslanean?
Ba, guztia gara furiak. Furiak eta ira eta, guztia gara azerre gauden emakumeak. Eta, estena desberdinak egingo ditugunez, nik bai daukat pertsonai bat, Eunice, dala Nigeriatik etorritako emakume bat, asiloa eskatzen duena, dirua daukan beste pertsona bati, edo beste espazio batean.
Eta zelan ibili zara pertsonai hau prestatzen, Sonia?
Egia zan, behitu hori gogorra egin zait, sentimendu asko ipini behar direlako, eta orduan, sentimenduak ipintzean kargatu egiten gara, ez? Emozio hoietaz, ez? Kasu honetan, gaude hitz egiten, pertsona bat datorrela beharrak dituen, ez? Egoera batetik, eta kasu honetan lapurtuak izan diren emakumea dira, nik Eunice adierazten dut, baina beste 50 emakume afrikarren ordezkaria naiz, eta sentimendu hori ipini behar da, ez? Aurretik gertatu zaiena prozesu horretan, laguntza eskatzen duen momentura arte, eta orduan, claro, hori gero gainean eramaten da.
Bai, hain egoera latza, igaro eban emakumeen kasuak dira, Furia Santzeslan honetan interpretatu behar dozu esanak eta esaten ari zaren modura, ez da erraza, ez? Olako baten azalean jartzea. Esan daigun, zapatuan, emonaldia, iluntzeko 7:00 eskainiko dozuela Kurtzio Kulturetxean, ez da sarrerarik ordaindu behar, aurretik eskatu behar izan da eserlekua, badakizu jente asko urreratuko dan, aretoa beteko dan?
Momentuz, azkenengo aldiz begiratu nuela web horri aldean, eta aprobetsatu nahi dut Sopelako udalari eskertzeko eman digun aukeragatik, agertzen ziren 10 sarrera baino zirela gelditzen. familia eta lagunen artean uste dut bete dugula leku guztia eta
bueno, zenbat sari guztira taldean?
Taldean 10 gara Esterrekin kontatuta.
Eta zapatuko emonaldiaz gain gehiago eskaintzeko asmoa daukazue?
Ba, gure asmoa jendearen gustokoa baldin bada, aurretik egin dira ere beste lan batzuk, monologos de la vagina, vaginaren monologoak egin ziren, eta hori ere ibili da Bizkaitik nahiko herritan. Eta gure asmoa gustokoa baldin bada, ba, antzerako gauza egitea da. Gu prest gaude, bueno, gustora egiten dugun lan hau, jendeari eskaintzeko.
Beraz, etorkizunean be, Sonia, tailerrean parte hartzen jarraitzeko prest, ez da?
Zalantza barik.
Eta esango zeunke ganera, esperientzia gomendagarria bebadala, ez? Esango zeunke.
Bai, hori da, eta zabali daukagu taldea, Uribekostako edozein emakume ba, parte har dezan, sortzailea dan proiektu honetan.
Bueno, hortxe,
Danak hori emakumeak egina da, dandana, eszenatoki, koreografiak, jantziak, dandana gure esku eta denon artean, taldeko lan handia egonda.
Bueno, ba, hortxe, tailer horren emaitza ikusteko aukerea, eta zuk esan duzun modura, bat amatek joan gurako baleu, ba, adi ebili daiala, sarrera hori lortzeko 10 bat leku falta badira, eta adi egon daitela, baita be, ba, handik aurrera emonaldi gehiago eskeniko badozu ez. Furiaz, antzeslana, Sopelan, Zapatunetan, iluntzeko 7etan. Sonia, sorteon, Zapatuko ekitaldiari begira, eta eskerrik asko, Bizkaia Irratian zure esperientziaren barri emotearren.
Bale, ba, mila esker zuei, eta eskerrik asko. Agur.
Nasai, Bizkaia Irratian.